Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komiði sæl, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það komið til okkar Ásmundur Friðriksson, alþingismaður sjálfstæðismanna. Hann í sjöðu kjördæmi og við ætlum að spjalla ýmismál sem að tengjast til dæmis því kjördæmi auðvitað Grindavík og Suðurnesin, útlendingamálin og fleira. En góðan dag Ásmundur og velkomin á útvarpi sögu.
Velkomin. Takk fyrir að bjóða mér.
Takk. Hérna, í gær var lögðu vantraust til í þinginu gegn ríkisstjórninni. Hvernig svona slóð þetta þig? Eru menn hugsi í dag, finnst þeim þetta svona að það hafi verið svona einhvers konar áfellisdómur á störf þessar nýju ríkisstjórnar?
Já, það náttúrulega mjög skrítið að koma eitthvað dóm á hana eftir, ég held að hún hafi verið búin að vera líðið í 7-8 daga, ég held að það hann ekki verið mikið lengur sko, þannig að það var nú kannski full hérna, fljótt hérna stigið á bak til þess að hérna fara að skamma á fyrir þessar 7 daga. Þeir voru búin að mæla fyrir eitthvað 2-3 frumvörpum með eitthvað álíka og hérna, og ég held að það bara við frumhlaup og hérna, minn hlutin bara að missa sig í umræðinni þau eru byrjað að tefja fyrir málum í þinginu og þessi vantraust til að breytist nú bara í sigurháttíð okkar ríkisstjórnarmanna í gærkvöldi þegar að hérna 35 stöldu ríkisstjórnarna 25 á móti og það voru reynda bara tveir flokkar sem stóðu að tillögunni hinir held ég hann bara hoppaði um borð svona síðustu stundu
Já, það var samt, þetta voru hörku umræður, þetta voru öflugar umræður sem áttu sér
stað. Já, ég veit ekki þegar að fólk er komið á vantraust á ríkisstjórnina og þetta meira og minna hérna, fer út í persónulegt skítkast og klögur lögbrot og annars slíkt að mér fannst ekki mikið bragur á því og svo finnst mér að hérna En jafnvel þó að við búum hér núna við háa vexti og verðbólgu sem að við hefum kosið að væri lægri og vextinni væri lægri og auðvitað erum við í þinginu, já ég fyrir minn part drullu svektur eins og ég heyr á félögum mínum flestum og ekki öllum að við erum mjög svekti við því að svona seðlabankin skulum ekki hafa sýnt svona allan eitthvað viðbrað eftir þó ekki væri búið að semja við nema einhvern, já ég man ekki 60-70% af vinnumarkaðanum það er opinberir starfsmenn og ríkistarfsmenn eftir en En svona upp í staðan og þeir sem að gefa línuna og tóninn í þessu, að þetta fannst mér það sjálfum að því að ég er nú hérna, haldið mikið upp á Seðlabankastjóran og það gerir nú eiginlega öll þjóðin og hann var nú bara svo rockstjarna hérna þegar maður lækkaði vextina og hérna, ég er nú haldið tryggðið kallinn og hérna, vil gefa hún tækifæri og hérna, mér finnst hann hafa gert margað og mjög góða hluti. Þó allt sér og umdela leksum við gerum en mér finnst það hérna að Ásgeir hafi staðið enga vel en mér fannst einhvern veginn að hann sem yfirmaður Seðlabankans og peningastefnu nefndarinnar að þau hefðu átt að koma tilbaka því þau voru búin að gagnrýna töluvert og segja heyrðu, nú er þeir loksins að gera það sem við vorum byggjum og við ætlum bara hérna, aðeins að velja nokkur sko.
Já, en ef við hins vegar sko, ef við horfum fram hjá sko persóninni heldur meira málefninu að Seðlabankin sendir frá sér, þú veist þessar vaxta hækkanir hvaðan koma þessi boð og það er orðið miklu alvarlegri hlutur af því við vitum að Seðlabanki Evrópu og hefur verið að leggja það línur og fleiri Evrópuríki gerir þetta, jafnvel alveg óskiljanlega, þetta verðist verið einhver stefna sem að hellist yfir okkur að þrengja svona mikið að þegnum landsins og það er miklu alvarlegra mál, finnst manni heldur en hvort að hann skrifar undir einhver annar
Já, ég veit alls ekkert persónulega gera þetta við að náskir ég veit að þekki hann ekkert persónulega heldur sko, þannig að það er engin slík tengsla milli okkar
nei. Hérna,
ég nú bara hitt en að manna eitthvað tvisa þrís
já, já, en ég meina alveg bussum frá því, sko
en ég, hérna
ná, bara hvert er landið að fara í þessu mál
já, ég held, sko, þú veist, svona samsæriskenningar eða slík, sko ég er úr eitthvað svakala lítið, svona, maður fyrir samsæriskenningar og það er nú alveg, sko það bara, ég rýfi allar handbrensur sko, þegar ég heyri það ég alveg saman hvað málið það er og hérna og ég bara minni á það að þegar við vorum í ríkisjótt með hérna, framfrónarfloknum og við vildum reka hérna bankastjóra landsbankans að hérna þá hérna konum bara bankasýslan og rak bara puttan upp á móti mönnum og sko mér fannst það einhvernig svona lýsandi dæmi fyrir aðgang hérna ráðamanna að bönkunum sem að við eigum
Já.
Að því við erum búin að setja þannig eigu á milli sem heitir hérna bankasýslan
Já, já.
Sem að sérum þetta og þetta armslengdar ákvæði sem að var nú ákvæði 2009 í tíði fyrirvæðin ríkisjóna að það í gildi enn og bankasýslan áttunar þetta geta verið tilnæmi í 5 ár og svo þegar sjálfstæður svo lokkurum vildi að leggja hann niður og fara að ráðu þeirra sem settu lögin á sín tíma sem voru vinstriflokkarnir að þá komu vinstriflokkarnir hérna í þinginu og skömmu okkur mikið fyrir að leggja bankasýslan niður eða ætla að gera það og það endaði með því að það var ekki gert þannig að sko það er nú oft í þessu umræðu bæði reynt að sleppa og halda líka
Já, en það er sama Ásmundur sko orðið samsæriskenning sko við köllum ekki Jósef Stiglitz við köllum hann ekki
samsæring
og hann kemur og lýsir þessu yfir að til dæmis þessa vaxta aðgerðir Seðlabankans það séu ekki að slá á verðbólgu þetta sé vindtök og þetta komi frá Seðlabanka Evrópu og þetta sé hérna svo stefna sem er verið að keyra á þegar sko orðin samsæriskenning að þegar hún kemur einmitt frá stjórnvöldum og þú flokkast því að belundi það það varnakerfi stjórnvölda til þess að fá ekki þetta þeim í umræðuna
Nei, ég bara hérna,
Ertu fann að verja kerfið?
Nei, ég bara sko, ég þekki ekki til þessa manns sem að er verið að vitna í hérna og var vitna í þinginu gær sko. Og ég held að sé nú bara því að situr lögfræðingur þetta með okkur að það sé nú með hagfræðina bara eins og lögfræðina þetta er nú sko þetta er nú svona bara svona eitthvað svona listgrein sko það, þú getur snúið þessu eitthvað öllum lögum þau eru túlkuð alls konar hátt Já. Og þannig er nú líka með hérna peningastjóðurina henni stjóður alltaf hátt og alls konar og okkur er sagt það að það sé bara glóru lust að hækka vextina vegna þess að það muni hafa Já, þau eru á rifið svo þú þar nefna hérna
já.
Og svo koma aðslumenn hér og segja já, það er eina leiðin, er að hækka vextina af því að ríkisjóttinn og þingi stendur ekki með bankanum í því að hérna hefta útgjöldin og ég held að við þurfum líka bara, það er ekki bara þeir í Seðlabankanum, ég held að við þinginu þurfum líka bara að horfa í okkur eigi bara.
Já, það sem að Seðlabankastjóri vísar til og skýrskota til þessa að það sé ymmit ríkisvaldi sem þurfa að draga saman en ekki kannski sauðsvartur almenningur vegna þess að það náttúrulega Ásmundur, það gefur auga leið að greiðslubyrði heimilana aukast óbóðslega við þessa vaxtahækkanir.
Já, bara láttu mig þekki það, sko.
Já.
Ég bara hérna þekki það bara á eigin bultu sko
Já, en Ásmundur, það eru náttúrulega hærri vextir hér heldur en í Evrópu fyrstum við erum að bera þetta saman 9,25 og síðan hefur verðbólgan heldur vaxið í einu mánuði þarna en hún er talsvert lægri í Evrópu þannig að það virðist ekki ganga nógu vel hér gekk að spurningin það af hverju þetta er svona má sem svo alltaf deilum það
ég held að sko það virðist nú vera þannig þessar umræður sko því að Ég ætla hann eins og fara að lesa með eitthvað tilumynda, sko, þá hafði verið gefið út eitthvað rítið í Seðlabankanum með, sko, peningastefnuna og krónuna, sko, upp á 700 blaðsíður, sko, og hérna, ég veit í hvað það ég kemist yfir það, bara skilja það allt saman, sko.
Nei,
En ég held bara að við búum, náttúrulega við lítið hagkerfi og það eru þetta, auðvitað þannig að í því eru plúsar og mínusar.
En er ekki...
Kostinni þess eru gallarnir jafnframt og...
Nú ert þú í sjálfstæðisloknum og nú er það þannig að útgjöld til opinbera hafa vaxið verulega. Og líka er það augljóst að það hefur verið halli núna síðustu 7 árin og þrátt fyrir það að hefur verið hagvöxtur þetta tímabil. þannig að það voru allir ytri skilirir til staðar ja. Til að reyna að hafa hallalaus fjárlög og komi vekk fyrir svona verðbólgu ástand. En það er þetta ekki helsti ósigur ríkisstjórnarinnar að hafa í raun og verið fallið á þessu prófi?
Já, ég er sko, er ekki hallið núna hvað 20 miljardar?
Nei, hann er nú meiri.
Já,
en þeir gera ráð fyrir að hallin verði núna 49 miljardar, hann er vilt meiri á frangarsæri fjármála áætlun. Þannig að, að þetta er samt þannig að nú í COVID hérna...
En sko, hvað halli, sko, það er ekkit einhver lögmála ríkisjörðu þurfi endurlega reikið með hagnaði þó að það séu þetta alltaf kostur. En sko, en 40 miljardar... og af 49 eða 50 miljardar af heildar sunnu hjálflega sko það náttúrulega það bara það skiptir náttúrulega ekki máli í þeirri stærð
Nei, en við erum með svo há útgjöld þau eru komið í 1500 miljardar og þau hafa vaxið alveg gífulega síðustu 3-4 árun undir forsæti Katrína Jakobsdóttur Þið geti kannski varpað ábyrðin yfir á hana einhverju leitu.
Við bara berum samil ábyrði þessu. Já. Það er nú bara umíkjarskapur að varpa ábyrði.
Nei, ég bara segi þetta vegna að þetta ekki samræmi við ykkar grundvallar stefnu.
Nei, en það sko stefna ríkisjóðan ekki stefna sjálfstæðarflokksins.
Nei, það spurningi hvað það að víkja langt frá henni til þess að ná samkomulagi. Sko.
Já, það nú bara þannig sko að okkur sjálfstæðarsmönnum finnst of langt víkja frá henni og vinstirgrænum finnst líka of langt vikið frá þeirra stefnum.
Það er kannski annað mál.
Akkur þessir flokkar séu báðir síkvörður áttina, báðir að tapa mjög miklu þarna og okkar fylgismenn og þeirra fylgismenn og svo framsóknar
það
miklu.
En er það ekki líka slæmt ásmundur gagnvart bara kjósendum ykkar og allra þessar flokka ef að þeirra uppi staðið að sé raunvölu ekki vera að fylgja neittni af þeirri stefnu frá þessum flokkum?
Já, sko,
er þið ekki konur að endastu út af því?
Já, ég bara í sko, samstarfsríkisjóðnum að þá, sko, þá við erum búin að vera í samstarfsríkisjóðnum svo því ég kom inn í þingið og þær hafa nú bara verið hér frá upphafi. Mm. Að hér hafa, ég held að hafa aldrei ríkt hér einn flokkunum að þegar hvernig var ráðinni Ólaf Þórs, var það hérna?
Nei, það var aldrei svoleiðis.
Nei, það var aldrei, það hefur aldrei verið.
Nei.
Þannig að sko, við þekkjum auðvitað ekki annað Íslendingar en að vera í samstarfi og þurfa að miðla málum. Og þá er náttúrulega bara landsfundar samþýtti sjálfstæðarflokksins auðvitað okkar það viðmið sem við göngum út frá og reynum að tegja okkur sér lengst í því. En auðvitað stefna ríkisstjórnarinnar er bara svo sameiginlega niðurstaða sem ráðherrarnir að komast að við ráðherrabóli hverju sinni.
Það var verið að ræða vantraustillögu áðan sem hann var að minnast á, en sko ein ástæðin fyrir því að vantrausti var sett á sviðið að fara af stað fyrst gegn matvælaráðherra var þetta hérna hvalveiðimál og hvalveiðibannið og annað og það stóð hvergi stjórnarsáttmálanum og þið voru náttúrulega algjörlega andvíð því hvernig ráðherrann kom fram við þetta fyrirtæki sem er að veiða ekki rétt.
Jú.
Og þetta er ekki mál sem þarf endilega að vera málumilnum því að það er lög frá 49 sem er heimila hvalveiðar.
Já, við höfum bara verið þar allan tíman.
Já, en þá er líka það er ekki búið að svara umsókn frá Hval HF sín í janúar og fráfarandi forsætisráðherra sem gengdi matvælaráðuneytinu sá ekki ástæðu til að svara bréfi, ekki gefa leyfi og nú er hann til ráðherra, já minnstakosti fer ekki í það eins og sýnilegt er. Þannig að þarna vera eyðileggja annað árið í röð.
Ég er það bara rétt að vona að þetta leyfi komi nú í tæka tíð þrátt fyrir það sko að það sé mikið pressa með það og ég verð nú bara að segja að nýr matvælar að það var nú bara að setja þessi stóli fyrir nokkrum dögum síðan og vera að taka við þessu málum sem að náttúrulega bara sammála því það er náttúrulega algjör og óhæfa að það sko liðið 100 dagar á þess að nokkuð svar berist.
Er þetta ekki bara alvarlegt stjórnsýslulega?
Já, það er bara stjórnvöld bara Ég gagnrýni það bara mjög að það skuli gera.
Getið þingi beitt einhverjum þrýstingi eða hvað er hægt að gera til að fá ráð þennan til þess að svara þessu erindi?
Já, ég bara veit ég reikna með því að þessi svör séu bara berast og ég veit nú ekki hvað það verið fyrir helgina en ég bara vona því að það sé bara alls ekki langt í það að þessi svör berist.
Og ég bara trúi því ekki,
það er eini aðlið sem getur bannað kvalviðar, það er þingið.
Já. Það er ráðferðan vann virði það?
Já, við vorum bara mjög hérna óhress með það eins og alltaf hefur komið fram og umbóðsmaður alningi spjallað það að þarna hefði ekki verið gett meðalhóf skakvað þessu fyrirtæki og við erum sammála því að þarna var farið á svig við það sem að hérna, við höfum getur á fyrir að veri að þingi þeir þá að taka það ákvörðum
Lík Ásmundur, nú þekkið þú það ein raun að vera í atvinnulífinu og það er alveg himinn að hafa á milli að vera í atvinnulífinu sem einstaklingur eða vera hjá ríkinu að bara það að geta á tón á því að ráðherra setji banna á fyrirtæki til að starfa sem að með örum orðum heitir að vannvirða atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar er auðvitað algjörlega óviðunandi.
Ég hugsa að þetta hefur sagði næsta bæjar ef út að saga fengi bara starfsleifi til áramóta.
Já, ég meina, finnst þér ekki svakald að maður fara að hugsa út í það að við nýja ríkistjórn að maður hugsa að byttu þar eins gott að svandi síki fjölmiðlar á þeirra.
Nei, það er bara atvinnufræðis í landinu.
Já,
og við þurfum bara,
þetta er alveg að sama.
Við eigum bara að setja stífa reglur atvinnulífið sem það þarf að fara eftir, bæði hvað var það að búna á hreinlæti og allar slíkar reglur, en svo á bara atvinnulífið að fá verið í friði.
Já. En það er málið, það er málið, en þarna er það nú líka það sem ég verið að gaggrina með þessari vandrustilöfu.
Já, akkurat. Ég sjálfum sem finnst mér bara, þetta er líka alltaf borðinu, ég held að ráð þeirra hljóta þurfa bara að svara þessu bara mjög fljótlega og ég treysti henni til þess mjög vel og fór mjög vel á stað og ég hef starfað lengi með henni og þetta er röggsamur stjórnmálamaður og ég treysti henni til allra góðar verka. Já.
Nú er eitt mál sem að þetta er ekki samkomulag að með skosti að talsfjöld miklu leiti, það er í sambandi við orkumálin.
Já, já.
Finnst þér að þinn flokkur hafi þurft að lúta í lægra haldi í sambandi við orkumál, nú hefur lítið verið virkjað af hálfu þessari ríkisstjórnar?
Já, við höfum ekki samt neina nýja virkjað.
Nei, ég meint það.
Ekki
en er það ekki tímabært að fara í
en er það ekki ósamræmi við ykkar vilja og stefnu
jú, það er ósamræmi en sko, við sáum hvernig var farið með Hvammsvirkjun og þau verkefni vegna þess að það voru svona kæru frestir og alls konar leiðir og það er nú ekki vilja þú voru að koma með svona breytingar á lögunum einfalda þetta regluverk og stýtta þessa kæru fresti og sem er mjög mikilvægt. Ég er hérna, ekki talsmaður þess að, hérna, að þetta verði allt galopið. Ég held að ramma áallum geti verið mjög gott tæki, en það er náttúrulega gjörsala galið. Það er kæru leiðir sem eru hjá okkur í kerfinu og að því ég flutti nú hvað þrisvar eða fjórum sinnum frumvarpum um að taka hérna, skipulagsvaldið að sveitarfélaginu Vogum til að leggja Suðurnesjalínu
2.
Að þá var það í rauninni sko hérna þó að sveitarfélagið hafi í rauninni neitað að gefa framkvæmdaleyfið eftir að hafi ákveðið að gera það á sinn tíma að það voru þetta bara örfáir einstaklingar í því sveitarfélagi sem að koma í veg fyrir þetta og í litlum sveitarfélagi menn oft erfitt að hérna vinda óna slíku málum og við munum hvernig teikskóru var og við sem erum búin að þingmenn í 10, 11 eða 12 ár að við erum búin að fara að ganga í gegnum það í okkar kjördæmi að það bara ef á að leggja breyta vegi eða gera bragabætur og vegakerfinu að þá er þetta gríðarlega átök um lagningar leiðir og hvað er að fara í
gegnum land. Er svona erfitt að breyta þessum reglum af hálfu þingsins? Er þetta svona erfitt? Fleiri, það eru einstaklingar, það eru þingmenn í öðrum flokkum eða annars í stjórnarandstöðu flokkunum sem vilja virka meira.
Já, ég held að sko, í þinginu sé náttúrulega meiri hluti þingmanna sem að vilja það sko, ég held að við séum, en það er...
Hvað kemur þá í vekk fyrir það?
Já, það kemur bara, það er náttúrulega þetta ekki hefð fyrir því að ríkis og það samstarf byggist á því að ykkur einn eða tveir flokkar eins og í okkar samstarfi væru í samstarfi við minnihlutann í ykkur ákvörðum málum. Við þurfum auðvitað bara að halda saman og vinna saman að þeim máli sem við ætlum að vinna að. Og við höfum gert það. Við hefðum viljað ná meiri árangri í þessum virkjaðamálum og hérna núna held ég að það séu þetta bara að opnast leið fyrir því að orkuskiptin þau verða ekki framkvæmd til nema að við virkjum meira. Það er alveg sama hvað fólk ber hausinn steinin í þeim eflum
Nefnda við líka núna.
Ef
við
tekum út einn orkukost, þá verður náttúrulega annar að koma í staði.
Já, já. En nú erum við bara stönduð fram fyrir því að það sé orkuskortur í landinu. Já. Hann er fyrirsjáanlegur.
Forstjóri land.
Þarf jafnilega að fara að skamta og velja og hafna stórnotundur annars fyrir á heimilinn og það er núna. Já. Þannig að þetta er svo nýtt ásmyndu hérna á Íslandi að við skulum standa fram fyrir þessu.
Heita vatni Vestmanni, meldi alltaf hættur þetta með tölur ég held að það var hækkað 47% eða 67% núna bara, en það er eitthvað svona hríkala tölur af því ég á tvo bræður í Vestmannum sem búa þar og við verslum við sama fyrirtækið hittavitu þeir í Vestmannum og ég er ekki eins bæ og ég borga 183 krónum fyrir rúmmetri hittu vatni en þeir í Vestmannum 501 krónum
En er ekki hægt að lagfæra þetta einhvern veginn?
Já, það má ekki samkvæmt lögum hérna vera eitthvað, leggja þetta bara í eitt rekstur og deila svo það mætti ekki sem sett bara leggja þetta saman í eitt púk og segja bara samtals þyrftu hérna heita veitinni Vestmannum og suðinni sem þetta mikla tekjur til þess að standa undir kostnæðinum og þá myndum kannski hækka hjá mér upp í 230 og lækka í Vestmannum en ég hérna Það, slík samstæður ekki bara veitt veitundar Vestmannin verða bara að standa undir sér og sínu og þannig er það, þannig eru lögin en mandin í eigum er auðvitað sá að hérna að þar var verið að nota afgangsorku til að kynna hérna, varmaskiptastöðina en svo náttúrulega var ekki til einn afgangsorka og engin umframorka og umframflutningur og allt þetta sem að hérna er í þessu kerfi og þá þurftu menn bara að fara að keira þeim olju og þá fyrir þetta kostnar upp á öllu valdi
En nú talar forsætisráður það nú þarf að breyta þessu ástandi í orkumálum texta og þessu nauma tíma sem eftir lifir á þessu kjördum
Ég treysti því að við munum taka mjög góð skrif í því og ég sátt við þá aðeins sem við erum að vinna með
Þannig að þið ekkert vona því að samstarfsflokkur ykkar vinstri grænir fari að reyna að hindra kom búa til hindranir til
Það er nú bara núna þegar lög sem að frá þeirra var bara mælaðist fyrir gær og fyrradag eða fyrradag og daginn þar áður nú erum reglæri þín að hérna hann var bara flýtt það er nú bara að koma mörg og lög frá orkumálar á þeirunum.
Já, jú, og hann er með helling í smíðum og það er full ástæða til að sko veita því mikla athygli því að ásmundur sko að síðslinn 7 ár nánast að þá hefur þetta mál bara valla komist á dagskrá og manni finnst eins og að það sé vegna andstöðu vinstri grætna að það megi ekki virka og það megi ekki hleypa þessu stað samt eigum við að þola það sé komna skamtanir á raforku mismunandi verð og jafnvel bara ekki ínáulegt
Nei, bara staðan í þessu málflokki bara er orðin bara mjög hérna, við erum hún óþreyði full út af henni og það þarf bara að bæta það og það eru hérna margar hérna kylfur og lofti í þessum málum og ég bara og ef við ætlum að standa okkur í þessum lofslagsmálum að þá verðum við að taka til hendinni og virkja fleiri kosti nú hefur að tala um vindorkuna og það kemur mér óvart að hérna að þingmenn eru mikið á móti vindorkunni ég auðvitað sko það er fullt að sjóna mér sem við getum fallist á í sambandi það, ég finnst það ekki vel til í Svíþjóð og Danmörku sem flestir hérna bara og við kerum með sveitirnar og okkur finnst þetta ekki fallið, þetta sjá vindmyllur bara við hvert bæ við hefum verið, Guðlaugur Þór hefur verið láta að skoða það mikið frekar að var með hóp í vinnu sem hann er að byggja lagafrumvarpið á sem hann var að leggja fram í þinginu núna eru þau setta niður í landi sem að þegar væri búið að hérna snerta
Já, við Blöndarsvirkjun og...
Já. Og svona á slöðu sem að væru þegar raskaðir svo það kalla núna raskaðir og hérna og svona vindmyllugarðar væri það nála tengivirkjum og það þyrfti ekki að leggja mikið sérstökum línum til þess að hérna flytja raforkuna frá þeim auk þessum að þeir í tilfellum eins og núna þegar er vatnskortur og hefur verið vantað vatn í lónin að þá gæti vindorkan komið mjög sterkt inn til þess að hérna
að bæta það upp
já, kom inn þegar að hérna þegar að blæs vel á Íslandi og það nú ekki sjaldan og þá gæti á móti vassafsvirkjarnar að spara sér vatnið og safnaði lónin þannig að þannig geta þetta unnið saman og ég sé það auðvitað fyrir mig þannig að það sem er landsvirkjarnar að hugsa það væri fyrst og fremst svona samspil þessar tveggja ólíku hérna virkjana kosta en auðvitað erum við hérna líka svona gammal dags eins og ég og viljum auðvitað kannski bara meira vassaflið
Já, eins og hérna í þjósa og
Já, ég vek líka bara aðtíkla á því sko að vassaflsvirkjana núnt í dag sem eru hannaðar og eiga á að reisa að það er nánar sko stöðvarhús og allt þetta kerfi í kringum þetta er nú bara, ég vilt allt neðjarðar inn í fjöllum og það auðvitað kallar það á einhvers konar lón en ég segi líka þá á móti sko hvort viljum við hérna eitt fallegt Þóris vatn eða bara 1000 vindmylur sko eða hvað
það er líka ódýrara
að virka í raun og veru þegar uppi
staður ja, sko, þetta er allt
en það er ódýrari orkuvinnsla
en mér finnst landsvirkjun hafa samsum áður bara sínt fram á það og þeir sem eru þetta er í þessum virkjana málum sínt fram á það að þarna getur verið mjög gott samspil og við hérna leikmennir og svo þingmennir að við þurfum auðvitað hérna að fara að ráðum bestu manna og kvenna í þessu
Já, en það er allavegna vassorkan hefur ekki brugðust okkur hinga til svo mikið er víst og
hún náttúrulega stabíl nema þegar þegar vanta pínu vatni sko, þá þurfum, en við þurfum að mæta því með olíunni núna og það er náttúrulega algjörur hörmung eins og verið vestan ég held að verið hérna keftir hérna hvað það voru 2,5 miljón lítrar olíu þar fyrir 2 ráðum síðan en nú þarf að kaupa 10 miljón lítrar olíu þess að kynda húsin sko fyrir vestan þetta eru svona tölur í gangi og þetta næru þetta ekki nokkur átt
Nei, nei, og knýja fram fiskvinnslur og fleira svo, þannig að þetta er auðvitað við erum náttúrulega komin í einhver tring en satt að segja finnst manni eins og að ríkisstjórnin sé búin að vera í hálfgerði gíslingu í þessum málum bara frá einum flokki og það er það sem er svo óbærilegt að horfa upp á
Já, ég maður getur náttúrulega staðið endalaust upp í þinginu sko og verið
Þú bara hlaupa raðar
og verið með svona þessu úsæður hérna, skamma mig fyrir að tala samsæðiskenningar sko
það
var nú kannski ekki fallið orð en hérna en mér finnst allt og mikið tími þinginu færið það að tala vandræðina stjórnaheiminu
já en það er bara, þetta eru samt einhvað síðan svona
kemur það einhverjum óvart að sjálfstæðismenn og vinstrigrænir þurfi tíma til þess að koma saman niður á málamiðlanir
það kemur kannski flestum á óvart að þeir skuli yfir höfu mynda ríkisjóð saman
já en þeir eru búin að sína þeir 7 að þeir geta það
já en hver er árangurinn
já hann er bara mjög mikill hann er bara mjög mikill
nei, vaxtahækkanir og verðbólga er ekki ávísinn um það lítið sem ekki byggta húsnæðir gríðalegur húsnæðiskortur flæðir yfir landið útlendingar
verðbólgan kom vegna hérna, og mestuleiti innflutt verðbólga til að stríði Úkraínu og hófst Þannig við skulum ekki vera hérna að kenna hvorki ríkisjónum eða minnum þinginu um það.
Það er ekki endalaust hægt að kenna stríðinu í Úkraínu.
En við erum að vinna okkur út úr því og mér finnst að það sé gengið og langt með það. Það er
fyrst og fremst í Evrópu var verðbólgan og hún fór úr böndunum og verðhækkanir. Það var fyrst og fremst út á orkuskorti í Evrópu. Það var af því að til dæmis að Nord Stream strengurum var eyðilagður frá Þýskalandi til Rússlands.
Og það var stríðin í Úkraínu.
Já, en það bitnar ekki okkur.
Stríðin í Úkraínu?
Nei, ekki orkuskorturinn. Ekki orkuskorturinn.
Jú, það er hækku hér alla byggingavörur og þetta voru allt upp úr loftinu þetta drasl.
Já, en það er ekkit mikið byggt ásmyndur.
Nei, það er nú það sem að Seðlabankastjórinn sko var að reyna að gera með háum vöxtum og var skammaður fyrir, gatt greið. Þannig að hérna, en
Já, býtu, hvernig að byggingavertakar?
Ég bara að minna á það að þessi ríkisjórn, hún tókst á við COVID vandan sem að var áttúrulega hérna ekki til neitt svona, það var hvergi blaði í skúfu um það hvernig ætla bregðast í því hérna í landinu frekar hann að stærri heiminum held ég þannig að það kostar okkur gífurlega hjálmunni og atvinnulífið hérna mikla fórnir og heimilinn og við öll þurfum að leggja mikið á okkur til þess að komast í gegnum það og þegar við erum nýkomin í gegnum þessa krísu COVID-ið og hérna erum nú komin á siglingu þá fóru hlutinir hér að gerast miklu hraðar en annars staðar hér var ótrúlega mikill hagvöxtur og við skulum ekki gleyma því ég erum sko launa hækkanir í COVID hérna ástandinu og síðan þegar við erum svona að ná vopnum okkar og eins og þetta bara öll önnu lönd það fóru öll lönd að þetta ná vopnum sínum en þegar við erum að ná vopnum okkar að þá kemur auðvitað þessi hérna þetta anstíðar stríð og með verðbólgu sem að við erum að mæta svo með hækkandi vöxtum þannig að við lendum hann svona í víst hérna,
við náttúrulega förum tökum þátt í að vera það nánast í fremstu vilja og byrjum að senda peninga heilu milljarða og milljarða og milljarða
við erum alveg saman það að verðbólgan og vextirnir auðvitað er svona öfgakent svolítið hjá okkur
já, er þetta er líka mjög heima tilbúið
það er mjög billegt að kenna ríkisjóðinu það en, sko, en við hefðum átt hérna vera öflugri að mæta því með Seðlabankanum ég er bara
já, en það er allavega nafjóð minnist á og hérna
það er ekki vegna Seðlabankastjóri það er að rífast yfir það á sjóðarheimilu hverju ég var skupp sko.
Nei, en sko hérna að Seðlabankastjóri hafi allast til að þar með væri hægt að auka bygginga og byggingar en sjáðu bara byggingaverktaka á það að vera freistandi fyrir þá að taka lán og fjármagna byggingar með hæstu vöxtum
það
gefur auðvitað leið að þið gera
það ekki sér, sko. Það er það sem hann var að gera hann var að reyna að minka hérna hagkerfið
hann er að búa til samdrátt
hann var að búa til samdrátt en á sama tíma var eftirspurnin gríða þeim
já, en þurfum við ekki að passa gróði að búa ekki sjálf til kreppu
Jó, svo lendum við því að það kemur góðs í Grindavík og það verða bara hérna fjögur smá semilislausir. Mm-hmm. Það var orðin í þetta allt saman og ekki var það nú kokkað upp á stjórnarheimilinu en við þurfum að bregða sliði og það hefur nú gengið misaflega.
Já, það er að byrja það sem við ætlum að ræða núna við Ásmund Friðriksson, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, við ætlum að tala einmitt málum við Grindvíkinga og Suðurnesja hér eftir auglýsingar á útvarpi Sögu. Við komum eftir skamma stund. Komið þið sæl aftur Ásmundur Friðriksson þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi gestur okkar hér á sögu við ætlum að vinda okkur í málefni Suðurnesja og útlendingamálin og hælisleitendamálin þar slóðir og líka málefni í Grindavík og nú eru Grindvíkinga bara mótmála Ásmundur þeir eru ekki ánægðir
Nei, ég er alla mínar sammút og ekki bara yfir stöðun í Grindavík heldur bara þeirra persónulegri stöðu varandi þeirra húsamál og annars líkt
finnst þér að ríkisjórna hafa einhver leiti brugðist þessu fólki?
Já, sko,
þetta eru þínu kjósendur?
Já, þetta er bara allt gott fólk og hérna mér finnst bara að þessi seinagangu sem ég hef ekki svörði við núna því að ég bara fekk símdal bara síðast þessi símdali sko, út af þessu máli fekk hérna bara leiðin hingað á þann og hérna og það sem ég gerði var eftir það sem undan gengið Vilhjálmur Árnason myndist nátt að ræði þinginu morgun og hann er nokkað þingmaður í búi Grindavík og þekkir þetta vegin skinni og missa heimili sitt eins og ég gerði fyrir 50 árum að við erum auðvitað afskaplega sár og sár reyði við því að þetta gengur við er heldur við að reikna með og en það sem er kannski vest í því og þess vegna sendi ég nú bara á þingmenn meira hlutans í Suðurkjördæmi og tóra á þeirra áðanum að óskæti fundi með forsvarsmörðum Þórkötlu til þess að hérna, já bara þó ekki væri annan til að byrja með að upplýsa okkur bara stöðuna því að hérna að ég hef náttúrulega mér sjálfur ekkert persónlegt samband og þekki engan í þessu fyrirtæki og hérna og Vilhjálmur Árnason hefur nú borið svona heitan og þungan á okkar þingmannum erlega sem íbúi Grindavík í því sem það er að gera þó að við séum öll svona á tánum gagvað tíð og erum að reyna að greiða götur eins og við getum en varðandi þessi íbúðamál og hvað þetta gengur hægt það er, þetta er mjög pyrrandi fyrir fólkið og síðan er þetta hitt að ef að menn fá ekki svör og þegar þú veist ekki neitt þá verða allir hlutir helmingi verri því að það er nú fátt verra en að búa sko, ekki á heimilinu sínu hafa ekkert móðurskip til að bera á og börnin eru hér og þar og skóli og það eru allir að reyna að gera sitt besta sveitafélag að taka móti fólkinu og leikskólar eru yfir fullir og yfir mannaðir og bæða börnum og starfsmönnum.
Það er gríðarlega mikið áfall á röskun. Sko.
Og svo eru börn í skólum hér og þar og það er verið að taka alls konar ákvarðanir og framtíðina sem það eru alltaf áfram vonbrigði. Mm. Því að meðan þú vilt fara heim og það er alltaf verið að segja við þig, já við erum að stefna þig en svo bara eru aðstæðu þannig að nú er búið að gefa það út, það held ég að formlega að það verði ekki í skólastarfi Grindavík næsta vetur.
Nei.
Og sem þýði það að þeir sem báru þá voru brjóst að geta farið heim, að þeir geta að afskrifa það, sem að veldur þeim enn meira hugarangri og það er ekki takt fyrir einhvern pólitíkus út í bæja að segja að þetta sé allt að reddast. Mm. Sko, við þurfum að gefa svo fólki svör. Og svo er þetta bara þannig að það er ekkit allir sem átt að sjá hvernig stjórnsýslan vinnur, mm-hmm. hvernig þetta verkar og þetta er á of mörgum stöðum, það er of margir snertiflittir og í eigum í gamla dag þá var bara vilasjóður hérna með bara skrifstofitir í Hafnarhúsi og það var skrifstof út í eigum, það sem að meðalans ég var ná sem vextjur í framkvæmdum og svo var Arna Sigurmundsson og Jóladóra Kristínsdóttir, mm. við vorum bara 3 starfsmenn að út í eigum og vorum það bara allan tíman og þannig að þetta var allt miklu einfaldara
einhvern
veginn og þegar ég hef nú séð það á Facebook núna að menn hafa verið að byrta allmis samninga um kaupasölu og húsum þar og allt tók þetta á sinni tíma en það var rosalega flott viðbrað varandi uppbyggingu á svona vilæsjós húsum út um alland og að því að ég er nú stundum að skrifa bækur og er hún að því núna þá var ég leita bara upplýsinga frá 73 og þá var einmitt frétt í morgunblaðinu bara 15. maí 73 sko íbúðaverð í vilæsjós húsum hérna á suðvesturlandinu sko bara hérna það var eiginlega 4 mánuði bara eftir að gosi byrja, sko, bara febrúar, mars, apríl og maí, sko, erunni. Þetta var í 7. mánuði. Þá er bara komin leiguverð á húsum hérna út um alla trissur. En á sama tíma er við hérna ekki farin að reisa vilæsjóðshús ennþá, sem er nú mikið kallað eftir. Þannig að hérna allt kerfið okkar eru mjög þungt í vöfum og sveitafélagin eru bundin af skipulagi og mér finnst einhvern veginn að þegar svona ástand kemur hvað þetta er neyðar ástand þá er ekki bara neyðar ástand í Grindavík þá er bara neyðar ástand þar sem grindvíkingar eru og það þarf að bregðast við þeirra málum þannig og ég vona bara svo sannlega að maður þurfi ekki að mæta í mörg viðtöl eða fá mörg síntöl í viðbót til þess að geta að svara þessu fólki um það hvenar verður hérna hægt að sinna þeirra málum.
Þú minnist á húsnæðisvandan. Er ekki miklu skynsanlegra af stjórnvöldum og ráðherranum sem stýri þessu að greina frá því hvernig húsnæðisvandin er hér hjá okkur og ekki vera að fela þetta. Það er verið að gefa út yfirlýsingar að það sé verið að vinna gegn húsnæðisvandanum þegar ég að byggja 35.000 íbúðir eða hvað sem það er. Og við vitum vel þetta er ekki að gerast svona. Í staðan fyrir bara að leggja á borði hvað er að gerast, hvað er hægt að gera og það er þetta sem kjósendur vilja. Þeir bara vilja heyra samninga.
Já, það er nú búið að kaupa, þú veist, við meðum ekki glemma í það, búið að kaupa tölust af íbúðum og maður heyri það nú að bæjarstjórnum í Vogum að það er komið gríðarlega fjöld, að 47% fjölgur íbúa í Vogum.
Já, það er það.
Og gríðarlega
mikið. Ég er bara að tala húsnæðisvandan bara í landinu.
Já, sko. hann var ærin fyrir.
Já, hann var það.
Og það er auðvitað vegna þess að hér er 20.000 útlendinga af störfum.
Já, svo
er það. Fólk sem er að koma hérna að bjarga efnahagnum okkar.
Já,
heldur því að flotti að við getum hérna.
Já, það kemur hingað á efnahags, evróska efnahagsvæðinu, það er grundvöllur þessi.
Kristihúsinu er hérna fulla svona fólki og hérna hjúkrunarheimilinn og hótelinn og
við erum þetta fólk. Þetta er fólk sem kemur frá Evrópu á grundvöllur þessa samlings. Það er rátt þegar því er haldið fram að þetta er haldið gangandi af hælisleitendum. Það er ekki þeir sem að halda þessu atvinnulífi gangandi. Nei, þú hefur ekki sagt það, ég veit það, en það er einhverjum sem er að blanda þessu saman og það á ekki að gera það.
En sumir að þeim vilja, ekki allir.
Já, já, þetta er bara ekki þannig. Sko, við byggjum ekki þetta atvinnustarfsemi okkar með því að flytja inn einhverja hælisleitin.
En allavega að það, ég hefði frá, ég allavega stjórnarmanni hjá Þórkollu í morgun að hann sagði að þeir allavega bara reyna að hraða þessu, kera allt sem þið gætu. Já. En þetta eru tóri langu tími, tæpi 6 mánuðir sem fólk er búið að vera að hálfgjörðu vergangi og ég held að svona almennt þjóðinni finnist vont að vita til þess að sé ekki búið að greiða úröðsöldu.
En ég held að Þórkalla hafði bara stofn var ekki páska með einhvern tímann sem að það fyrirt ekki var stofn.
Jó, sirka það, það byrð.
Já, já, við samnýttum með þessi lög hérna fyrir páska og þannig auðvitað hérna hefur við í þinginu höfum brugðist við en hérna það er líka okkar ábyrgð að, og framkvæmda valdsins að ljúka þeir máli sem að þingi samþykir og mjög mikilvægt fyrir okkur að við okkur líði vel með þær samþykir og sjáum þær raungerist í góðri þjónustu og því miður er það ekki á öllu leiti gerast í Grindavík og hérna og bara mjög mikilvægt að leiðrétta það og koma því auðvitað bara í betra skik, sko.
Já, já, já.
Af því fólk er að tapa penningum og tapa íbúðum og ég veit það bara að hérna, grindvíkingar koma, sko, þegar verið að auglýsa til sölu íbúður og það er sínd íbúð í hálftíma að daga eða eitthvað slíkt, þá kemur oft bara sami hópurinn og það fólk horfir kort í augu annars og segir á ég að fara að taka hérna íbúð Pétur vinnur minn, hérna getur ekki mingi íbúð hann er með 3 börn og ég er bara meitt og er ekki neitt og menn hafa alls konar samúð gagnvart náunganum og þetta er náttúrulega fólk sem er bara búið í kjærlýsingu samfélagi og stendur svo bara á gati gagnvart hvort öðru að berjast húsnæði smá.
Heldur betur, heyrðu, en Ásmundur annar mál sem að já, við höfum nú rætt við þig áður og þú hefur nú skorið úr sem þingmaður og það fyrir einhverjum árum að þú varst að benda á það og stóðst fram og sagði þetta gengur ekki lengur þessi straumur hælisleitenda inn til landsins og
það er bara þannig að forysta sjálfstæðisflokksins er búin að fallast á þau viðform sem Ásmundur setti fram fyrir löngu síðan.
Já, en sko það já, er mitt Ásmundur.
Það
var svo athyglisvert að þú fórst einhvern veginn einn og óvopnaður eins og maður segir og þá var lagst á þig af gríðarlega mikill ósvífni, þú varst gagnrýndur alveg hrottalega fyrir að voga þér að tala það að hér væri orðið allt og mikill fjöldi og fjöldastreimin í landið. Nú er það alveg búið að snúast við þið, eða þetta er orðið þver pólitískt mál og flesti sammálaðir. En hvernig sýnist þið staðan verið í dag?
Já, mér finnst bara hérna, sko, við höfum haft núna, þetta bara hérna, nokkra mjög góða dómsmálar á þeirra og það hefur nú þokast aðeins málum gagnvart hérna, eftir við settum lögin 2016 sem að reyndar opnuðu þessa gátt svo mikið til landsins þegar við lækkuðum þröskuldana miklu meir en öll önnur ríki í Evrópu og ég og Brynja Níelsson vorum einu þingmændi sem að stóðum ekki að þeim lögum og greitum hérna ég manum ekki lengur hvort að greitum allt hvað að móti eða sáttum hjá, annað hvort gerum við nú við stöldum ekki lögin og hérna, og þá hafði maður verið tölvöld mikið gaggrindur og það er þá getur maður að tekið því, sko, en það er svo sem ekki alveg saman hver segir það samt.
Nei, þannig, og hvernig það er sagt.
Og það var nú alls konar útgáður að því. Og núna er ég að reyna bara að komast, hérna, er ég svona, svolítið fyrir löngu búin að svona skilja það fyrir aftar mig, sko, að því að maður getur ekki alltaf verið að hafa eitthvað dýr áfnum í pólitíkinni og verið að skella þeim svona reglulega. Þannig að það er bara baki. Nú er það sem skiptir máli að við erum einhuga að halda áfram og með það góða starf sem Jón Gunnarsson byrjaði með dómsmálaráðuneytinu og Sigga hafði líka verið þarna áður og Áslaug og fleiri og Áslaug var búin að reyna að berjast að koma að málum í gegn en sko nú er hérna Guðrún Hafsteinsdóttir komið með lög og lagafrumvarp sem að hérna svona enn hérna svona þetta það þessi lög þannig að, að við förum að nálgast það að vera eins og hinn Norðlöndin allavega og núna er Evrópusambandið að endur skoða lög um hælisleitendur, lög um útlendinga.
Já, þingið í Strasbourg samþykktu breytingar.
Já, og þingið samþykktu breytingar og þannig það er vel, og það eru allir endur skoða vegna þess að sínum tíma var að þetta sett bara sem einhvers konar lögum bara til skamms tíma það áttu bara að vera þarna eftir stríði bara til þess að bjarga fólki og bara í skamman tíma en nú bara staðan hún allt önnur og þetta eru þúsundir og aftur þúsundir af fólki sem eru að koma hingað til Evrópu
En heldur að dómsmálaráðherra komið þessum málum í gegn, þetta er náttúrulega það er ljóst að samstarfsflokkur ykkar Vinstri grænir og félagsmálaráðherra er ekkit sammála stefnu sjálfstæðismanna
Nei, sko, ég held að bara sko, að það sem hefur þó breyst sko, á undanförnum árum og núna sérstaklega bara núna síðustu er svo næstu í missirinn bara að hérna að bara í þinginu hefur orðið bara svona, það er svona stefnubreyting þið heyrðu bara þegar að samfylkingin og
formaður það er allt annað tók
bara eitt góða við þetta bara, tók bara samfylkingin bara hérna uppeyju í útlendingamálum og hérna og auðvitað við veitum hvað miðflokkurinn hefur verið og flokkur fólksins hefur verið þarna og Vafki er bara sko, þó að þeir sé ekki alveg á sama stað en við en þá er þetta bara það skynsamt fólk að þau eru náttúrulega bara átta sig því að eins og staðan er núna þá gengur þetta ekki lengur og ég held að þau séu alveg búin að átta sig því að það þarf að gera einhverja breytingar Og við erum, þau lög sem að hérna Guðrún fyrir hérna, með henni þingi núna, þau eru að búa samþykki í ríkisstjórn og þinglokkólum, þannig að þau eiga að greiða liði gegnum þingið.
Það ætti að færi gegn allavega
núna. En það eru ekki alveg allt saman, af því að það eru, við erum hérna, erum háð því sem að reglum að Schengensvæðinu með að búna þessa fólks, bæði svona, já, þau vilja kalla heimabúðir eða flóttamannabúðir eða hvað hefur maður kalla það sem að fólk á að vera í það er,
já, Danir er í Schengen og þeir ganga mjög langt
það eru bara það eru allir
en með úrræði
fyrir fólk sem áður en að fær leifi til að vera í landinu
af þeir voru nú að tala sko já,
en ég ætla að þá klára það sko það eru bara píratandir sem eru einir eftir
já
sem að vilja bara opið landamæri þeir vilja bara að hér sé bara algjörlega allt gal opið og þeir eru bara no borders og það er bara engin þjóð í heiminu sem er það sko
Akkurat. En það er heldur kannski engin önnur þjóð með pírata inni á þjóðingum
Nei, er,
heldur sko, við
það eru flestar gáðar að þessu leiti við
Já, þú segir, en alltaf við hann ásmundur að það kostnaður með þetta og nú upplýsti fjármálar en núna, nú er hann til fórsætisráðherra hann upplýsti það að kostnaður væri klálega 25 miljardar
á ári beitt kostnaður
og þá var það fyrir utan margvíslegan kostnaður svo heilsugæslu, velferð og hérna skólakerfið og lögreglu þannig að þetta eru óbóðsleg útgjöld
Nú varðandi þessi mál þá var verið að ræða við kennara og það eru mjög mikil vandamál sem kennarar standa frammi fyrir hér það er svo mikil álag á þessar vegna þess að það koma þarna inn börn sem auðvitað þurfa að fá kennslu og kunni ekki íslensku náttúrulega og þetta er orðið mikið álag á kerfinu hvernig finnst þér að hægt sér að taka á þessu í raun og veru?
Já sko, við höfum haft þá hérna stefnu íslendingar að vera með einsetti skóla
Já.
Sem er auðvitað göfug stefna mannleiti, að það getur að öll börn eigi rétt á sama kennslu og þau sem samarbeð og það hafa sagt mig kennarar sem að ég ekki persónulega að áður en þessi hælisleitenda og útlendingar það er fleiri eldur en
hælisleitenda
hér er 2000 starfsmanna með börnum sín og búa hér greið þeirra skattafskildur
sumir þeirra er að læra íslensku
algjörlega í skólanum var bara búið að vera tölverð hérna já hvað hefur að segja áskorun að sinna því að vera með fötluð börn í tímum og láta þetta ganga upp og ég heyri það þetta í skólakerfinu þá að þeim tíma þá var þetta hérna skipta skoðanum það hvort þetta væri heppilegt til þess að tryggja þetta námsárangur sem að hefur líka hérna verið hérna gagnrýndur hjá okkur og við höfum ekki verið að standa okkur vel frá þessum písakönnunum og því sem að þeir mælikvörðum sem að er notaðar hérna og setja í ríkjólum allavega og en núna sko, hefur þetta kyrlum ferbak og eins og til dæmis í Reykjanesbæ þar sem að upp í 75% nefndana er að Erlendurbergi brotnir og fjarri því allir að sama meiði og bara mjög margir sem að tala ekki íslensku
og flestir tala ekki ensku. Það er Reykjanesbæ
og það er auðvitað víðar en það er náttúrulega sérstaklega ábyrjandi suðurfrá hjá okkur og hérna og þetta hefur náttúrulega bara haft eða ég heyri það og það þarf svo sem ekki segja okkur það að kennari sem að er með svona blandaðan bekk að hann hlýtur að þurfa að sinna þessum börnum sem að þurfa bara mikla hérna umönnum og í skólum
og þá kemur þetta líka hina
og bara allir þeir hlutir sko, maður getur bara rétt sett sér í spór
en ásbundur þá tefur það hina nefnundur sem að vilja bara halda sínu hraða og verða alltaf að bíða þau eru alltaf í sama kaplanum að því það þarf að bíða eftir því að vera að sinna einhverjum sem að skilja ekki eins og niður málið þetta hlýtur að vera svakali staða
ég hef sagt heyrt að sagt af móður sem ég kallast í söður að hún fyrir börnin sem fluttum til skóla því að hún hafði áhyggjur af þessu þætti, börnin er að voru í bekkju með miklum fjölda útlendinga og hún sendi börnin í annars skóla og þetta er nú hámentu kona og þegar hefna þegar kom svona fyrsta foreldra vitalinu að þá var henni tilkýð að börnin hennar væri svona 2 ára og eftir jafnlöndum hennar í þeim skóla.
Já.
Þannig að sko ef að þetta er kostnaðurinn og sleppum þá bara peningunum þá verðum við að finna einhver aðra leið. Og þegar við erum að tala Jón Gunnarsson til mér stakk upp á því þegar öll börnin frá Úkraníu kom að það er eða bara settum sérstöku skóli fyrir þau þá þótti það rasísk hugmynd
Já, með þetta er hjálpartæki
Þetta er bara alþjóðlegur skóli
Var þetta bara sett með velferð barnan þetta var bara sett fram með velferð barnan í huga sko. Ekki einhverjum hérna, skólastefnum málum að því fullkomna heimi sko, þá, hérna,
það er alltaf einhver ofstækisfull hugmyndafræði sem er að flækjast fyrir
Nei, sko, þetta er bara neyðar úræði
ég er að segja það
og ég er náttúrulega alveg viss um það að börnin frá Úkraínu eða hvar sko sem þau koma að vera í umhverju með vinum sínum og vandamönnum og börnum af sama meiði
á sínu móðumáli
kennarar tala að vera móðumál og kennslubækur annars líkt sko, væntalega sko, það þarf þetta ekki að binda um það en við erum einhvern veginn svona augaföllir hérna íslendingar og förum svona alltaf svona ítrustu leið.
Já, þetta er nefnilega svolítið skrítið. Hvernig er ástandið í hinum skólanum, þú talar um Reykjanesbæ?
Ég bara heyri sko, það var nú bara því að bara það sem kemur fram opinbillega svo
en svona þá ég við eins og í Vogunum, Sandgerði Höfnum, Garðinum hvernig er í skólanum þar?
Já, það, í Sandgerði og Garði er náttúrulega sikur skólin ég er ekki, mér ekki alveg kunnund hvað er mörgbörn en það hafa náttúrulega, þegar ég var bæjastur í garðinum að þá voru held ég 8 þjóðerni í leikskólanum bara í götunum sem ég átti heima voru við eitthvað 3-4 stuttur og lítið í það götu
í litlu bæjarfélagi
það var auðvitað bara fólk sem hafði komið hingað til að vinna og átti og bara annarkot ellend fjölskylda eða makin var Íslendingur og áttu börn á burru og þannig fólk bjóði kringum okkur og mikið afskaplega var þetta allt saman duglegt og skemmtilegt og svona þrifið og
bara fyrirmynda fólk
svona ábyrjandi hvað var svona En ég bara hafði gaman að kíkja undir glugga sko, og sjá hvað mikið líf og gleði kringa það.
Það er nefnilega það. Ásmundur, veistu það að tíminn er alveg liðin hér raðar heldurum við gerðum okkur grein fyrir. Nú er tími búin.
Við erum bara rétt að byrja.
Við erum rétt að byrja. En það er alltaf jafn gaman að taka móti þér. Gangi ég vel Ásmundur Freyrisson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Við þakkaðu kjalla fyrir komuna út á sögu. Arthrúður Karlsdóttur og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir.
Takk að ég fyrir Ásmundur.
Gangi ykkur vel, alltaf gaman að koma.